Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață, aici unde îl descoperim pe Mântuitorul, Modelul și Domnul nostru Iisus Hristos atât de aproape de noi. Cuvinte pe care le-a rostit înainte ca Fiul Său să se întrupeze și să vină pe pământ spre salvarea noastră. Avem, așa după cum v-am promis săptămâna trecută, de continuat cu psalmul 40, începând cu versetul 6 la 8, profeția care face referire la Mântuitorul nostru și care se împlinește în viața lui. Îi spunem bun venit mai întâi invitatului emisiunii noastre, domnului Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
Versetul 6 din psalmul 40 spune astfel: Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis: Iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Ce înseamnă ideea aceasta, mi-ai străpuns urechile?
Atunci când în vechiul Israel un evreu era proprietarul unui rob, pentru că acest lucru, deși pare ciudat pentru noi astăzi, era permis în antichitate, evreul proprietar al robului respectiv era obligat de legea lui Moise ca după un anumit interval de timp să îl elibereze pe robul respectiv. Practic, Dumnezeu prețuiește atât de mult libertatea umană încât a inclus în legea sa, în poruncile pe care i le-a dat lui Israel prin Moise, această specificație ca nimeni să nu rămână rob pentru întreaga sa viață. Libertatea umană este de neprețuit în fața lui Dumnezeu, în ochii săi. El respectă liberul nostru arbitru și dacă un evreu ajungea fără voia lui din cauza sărăciei sau din cauza unor condiții extreme să se vândă pe sine sau mai rău chiar familia lui în mâna unui alt evreu să devină robul acestuia, atunci după un interval de timp avea dreptul să fie eliberat și nu pleca cu mâna goală, ci stăpânul său era obligat să îi dea și cele necesare traiului pentru ca să aibă cu ce și începe viața în libertate. Însă atunci când acel rob era foarte atașat de stăpânul său, probabil că se stabilise deja o relație între cei doi, nu doar de asuprire, de exploatare a muncii celui aflat în poziția de rob. Atunci, în cazul în care robul nu dorea să fie eliberat, ci dorea să rămână în continuare în slujba stăpânului său, ca dovadă a faptului că robul a renunțat la dreptul său de a fi eliberat, stăpânul împreună cu robul mergeau în fața ușii casei respective și în public stăpânul lua un obiect ascuțit cu care îi găurea lobul urechii robului care nu mai dorea să fie eliberat. E ca și cum astăzi oamenii dau acea gaură în ureche pentru a-și pune cercei. În felul acesta, acea gaură în ureche simboliza faptul că respectivul rob a avut șansa de a deveni un om liber, dar a renunțat de bună voie la ea și acceptă de bună voie ca toată viața să rămână în slujba stăpânului său și să îi împlinească voia. Acest obicei din vechiul Israel este preluat aici de către David, care scrie psalmul 40 din care ați citit și are o aplicație foarte frumoasă la Domnul Hristos, pentru că și el, deși era Dumnezeu, era stăpânul universului, a acceptat de bună voie să îmbrace haina trupului omenesc și să se supună voii Tatălui de a veni în lumea noastră pentru ca să salveze pe om din păcat. În felul acesta, Iisus renunță de bunăvoie la prerogativele sale dumnezeiești, la liberul său arbitru. El putea să refuze să accepte această povară, această sarcină și, asemenea unui rob care își lasă urechea să fie găurită cu acel obiect ascuțit, în același fel Iisus, în mod figurat vorbind, a acceptat să-și supună voia sa tatălui și să vină pentru răscumpărarea omului. Într-adevăr, și Iisus suferă o străpungere, o găurire, atât a mâinilor cât și a picioarelor, pentru că el a murit răstignit pe cruce și cu ele i-au străpuns palmele și picioarele. Dincolo de gestul în sine al răstignirii, cred că pentru noi e mai importantă decizia pe care Iisus a luat-o de a veni pentru noi. Și acest mod simbolic de a reprezenta decizia sa de a veni pe pământ, de străpungerea urechilor, poate fi pus și în dreptul nostru a celor care dorim să-L urmăm pe Dumnezeu. Pentru că nu renunțăm la libertatea noastră. Dacă cineva aude că un om vrea să trăiască în ascultare de Dumnezeu, îl vede ca pe o persoană care renunță la libertate, la liber arbitru. Dimpotrivă, în mod liber, acceptă să îl urmeze pe Dumnezeu, pentru că relația pe care și-a stabilit-o cu cel căruia dorește să îi se închine, cu Dumnezeu, îl determine să abandoneze și să se predea Dumnezeu pentru toată viața.
Este clar că aceste cuvinte ale psalmistului sunt profetice, pentru că mai târziu le descoperim într-adevăr împlinite în viața Domnului nostru Iisus Hristos și despre ele vorbește și apostolul Pavel.
În epistola către evrei pe care Pavel o scrie credincioșilor creștini proveniți din rândurile poporului evreu, găsim în capitolul 10, începând cu versetul 5, o referire exactă la acest text din Psalmul 40, pe care Pavel o pune în dreptul Domnului Hristos ca împlinire. De aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi: tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, apoi zice: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cei din tâi ca să pună în loc pe a doua. Îmi imaginez faptul că atunci când David scrie Psalmul 40, probabil și pentru el a fost un act de curaj și de asumare a unui alt nivel al relației sale cu Dumnezeu, prin faptul că recunoaște că Dumnezeu în esență nu dorește nici jertfă, nici daruri de mâncare și nici alte feluri de sacrificii pe care oamenii le făceau. În timpul lui David, centrul închinării poporului evreu era la cortul întâlnirii și a spune pentru cineva că de fapt Dumnezeu nu dorește în esență jertfa arată faptul că David îl înțelesese pe Dumnezeu într-un mod cu totul deosebit. Și cumva peste timp David vede, din punct de vedere profetic, faptul că urma să vină Mesia, un mântuitor al neamului omenesc. E dovada faptului că încă din timpul lui David, evreii cunoșteau ce înseamnă venirea lui Mesia și ceea ce Domnul Hristos întâlnește atunci când vine El pe pământ, o focalizare exclusivă pe jertfe și pe ceremonii și pe daruri pe care oamenii le aduceau pentru templu, unele foarte bogate, a fost de fapt doar rezultatul căderii de la credința originară a poporului evreu.
Următorul verset biblic cu referire la Domnul nostru Iisus Hristos este în capitolul 40 al psalmilor, versetul 9. Vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare. Iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. După ce în urmă cu doar câteva ediții am vorbit despre faptul că nu-și deschidea buzele, pentru că referirea biblică și profetică era cu privire la momentul judecății sale de către Pilat și de către Irod, aici observăm că se vorbește despre faptul că Iisus, Domnul nostru, își deschide buzele, nu și le închide.
E o diferență fundamentală, cum spuneam într-o ediție trecută de care ți-am amintit, a disponibilității auditoriului de a primi cuvântul său. Dacă în cazul judecății pe care, în mod cu totul nedrept și împotriva legii, preoții o fac noaptea, deși în lege scria faptul că orice proces trebuia să aibă loc la lumina zilei. Aduc, pentru a-l acuza pe Domnul Hristos, aduc înaintea tribunalului martori mincinoși. În ciuda tuturor apelurilor pe care Iisus le-a făcut și a dovezilor pe care ei le-au avut că Iisus este Mesia și că are putere deosebită și o învățătură deosebită să facă lucrurile pe care le făcea, rabinii și cu preoții și cu conducătorii religioși aleg să-l condamne pe Iisus. În acest motiv, înaintea lor, Iisus nu mai aveau nevoie să le dea o altă explicație, o altă dovadă a mesianității sale. În schimb, înaintea celor cărora le era adresat mesajul de răscumpărare, mesajul Evangheliei și care aveau urechile și inimile și mințile și ochii deschiși să-l vadă pe Mesia în persoana Domnului Hristos, recunoșteau faptul că Dumnezeu lucra prin el în mod deosebit și cuvintele sale mergeau la inimile lor și le provocau, să spunem, acea apropiere de Dumnezeu, îndemnarea de a-L căuta pe Dumnezeu pe care nu o simțiseră în toate cuvântările preoților și în toate jertfele pe care aduceau. Pentru acei oameni ignorați de conducătorii religioși, cuvintele Domnului au fost binevenite și pentru că ei erau dispuși să-L asculte, Iisus își deschidea gura și le vorbea. Atunci când Iisus vine pentru prima dată în sinagoga din Nazaret, din orașul său natal, și îi se dă cartea prorocului Isaia să citească din ea și să predice în sinagogă în ziua sabatului, Iisus face referire la sine spunând că a venit să facă voia lui Dumnezeu și să vestească anul de îndurare a Domnului, robilor, slobozirea orbilor, căpătarea de vedere și așa mai departe. Pentru acești oameni care așteptau un semnal din partea lui Dumnezeu, un semnal de arătare a milei sale, de descoperire a unei mântuiri dincolo de puterea lor de înțelegere, Iisus a putut să vină să vorbească în fața lor și să le prezinte cuvântul Evangheliei. Pentru cei care așteptau de la Dumnezeu doar semne care să le confirme poziția lor socială, faptul că erau conducători și să instaureze o împărăție așa cum o visau ei, Dumnezeu nu mai putea să le mai adreseze niciun cuvânt pentru că mințile lor erau complet blocate pentru primirea adevărului. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, cu 14 și 15, spune în felul următor: după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și îi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iisus n-a făcut rabat, n-a făcut economie de timp, n-a făcut economie de cuvinte și de îndemnuri pentru a-i chema pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu prin Evanghelia sa. În timp ce învățătura preoților și rabinilor era, să spunem, doar pentru cunoscători, trebuia să fii înscris într-o școală de-a lor pentru ca să afli ceva despre Dumnezeu, trebuia să fie cineva care să susțină financiar cursurile pe care le făceau ei, trebuia să fii primit de un rabin ca și ucenic și un timp întreg trebuia să petreci până când puteai să spui că ai primit ceva cunoștință. Domnul Hristos a venit cu niște cuvinte absolut deschise și care mergeau la inima și la înțelegerea oricărui ascultător, indiferent de nivelul său de cultură, de educație, de poziție socială. De aceea se spune, din punct de vedere profetic, că Iisus a venit să vestească îndurarea sa pe orice limbă și după puterea de pricepere a oricărui om.
Psalm 41 cu versetul 9 spune: chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Putem înțelege faptul că nu trebuie să avem încredere nici în cei de lângă noi, pentru că dacă astfel se exprimă psalmistul și în viața Domnului nostru Iisus Hristos a existat astfel de experiențe, înseamnă că și noi putem să luăm aminte la aceste cuvinte și să nu avem încredere, nu?
Atunci când Domnul le vorbea ucenicilor săi și în linia a doua tuturor oamenilor care îl însoțeau, Iisus face apel la cei care îl ascultau să-și construiască casa pe stâncă. Și aici nu ne referim doar la casa fizică, la o locuință, ci să-și construiască viața, suma relațiilor interumane, activitatea, încrederea să-și o pună doar în Dumnezeu și nu chiar în cei mai apropiați prieteni. Nu înseamnă că ar trebui ca omul să trăiască ca un pustnic, singur și fără niciun fel de legături cu cei din jur, dar încrederea principală, fundamentul relațiilor interumane și fundamentul întregii noastre vieți trebuie pus pe Iisus Hristos, care este stânca pe care Dumnezeu a adus-o pentru noi. Domnul Hristos n-a fost nici el scutit de trădarea celor din jur, după cum fiecare dintre noi este poate zilnic dezamăgit de cei în care își pune încrederea, fie ei rude mai de aproape, mai de departe, fie colegi de servici, fie cunoștințe, fie politicieni. Suntem invitați în fiecare zi să ne punem încrederea în cineva. Și dacă ar fi să analizăm la modul cel mai sincer viața noastră, de fiecare dată ajungem, după ce am avut încrederea pusă foarte solid pe o anumită persoană, ajungem să fim mai devreme sau mai târziu dezamăgiți de acea persoană. Cu cât relația a fost mai apropiată, cu atât durerea e mai mare. Însă e încurajator faptul că, dacă putem spune că ceva poate să ne încurajeze într-un astfel de moment, e încurajator faptul că Domnul Hristos, modelul nostru de viață, a trecut înaintea noastră pe acolo. Și chiar unul dintre cei 12 l-a trădat, în persoana lui Iuda Iscarioteanul. Avem puțin timp acum să discutăm despre motivele care l-ar fi îndemnat pe Iuda să facă lucrul acesta. Oricum, el primește bani de la preoți și cred că latura materială a jucat un rol destul de important în decizia sa de a-l vinde pe Iisus, mai ales că în altă parte în Evanghelie se spune că el era un hoț și cheltuia în propriul folos ceea ce grupul de ucenici împreună cu Iisus aveau ca rezervă câțiva bănuți. Iisus a fost trădat aparent pentru bani, însă cred că în sufletul lui Iuda a existat dorința de a-L face pe Dumnezeu, pentru că și Iuda a fost prezent acolo unde, în primul rând, Petru l-a recunoscut ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Dorința lui Iuda a fost ca omul să ajungă să-L facă pe Dumnezeu să-I se subordoneze, să acționeze în modul în care omul dorește ca Dumnezeu să acționeze. Și atunci când refuzăm să-L lăsăm pe Dumnezeu să aleagă în dreptul nostru și noi încercăm să îl transformăm pe Dumnezeu într-un fel de Moș Crăciun care să vină și să ne aducă pe tavă cât mai ușor toate bucuriile vieții, să ne acopere toate nevoile pe care le avem, suntem și noi în postura să-L vindem pe Iisus Hristos pentru 30 de arginți. Și cu cât relația dintre om și Dumnezeu a fost mai apropiată, cu cât omul a beneficiat de, să spunem, descoperiri, de experiențe spirituale deosebite cu Dumnezeu, cu atât e mai dureroasă și de neînțeles situația în care omul respectiv îl vinde pe Iisus, cu ghilimele de rigoare, pentru avantaje materiale.
Găsim aceeași mențiune, am putea spune, sau foarte asemănătoare cu privire la trădarea de către un prieten și în Psalmul 55, versetele 12 la 14, și aș vrea să le citesc pentru ca să mergem cumva concomitent cu ceea ce este similar. Iată ce este scris în Psalmul 55, versetele 12 până la 14. Nu un vrășmaș mă batjocorește, căci aș suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui, ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu.
Haideți să vedem cum redă evanghelistul Matei aceste momente ale trădării în capitolul 26, începând de la versetul 21. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Iisus vestește vânzarea sa de către unul din cei 12, deși cu mult timp înainte spusese că va fi dat în mâinile preoților și conducătorilor și ei îl vor da la moarte, însă ciudat este faptul că n-au avut ucenicii, nu știu, curajul sau curiozitatea de a întreba în ce fel sau cum se va întâmpla lucrul acesta. Pentru ei, deși Iisus le vestea repetat faptul că va trece prin momentele trădării sale și a suferințelor sale, n-au avut curajul să întrebe cum se va întâmpla, ce putem face în direcția asta. E foarte surprinzător pentru mine lucrul acesta. Și apoi Iisus începe la cină și iar le vestește suferința și trădarea care va urma și apoi unul după altul încep să pună întrebarea: nu cumva sunt eu? Și probabil că Iisus nu răspunde nimic, apoi întreabă următorul și iar el tace și iar întreabă următorul și probabil că Iuda a așteptat cu un soi de speranță momentul ca să nu fie dat pe față. Dar n-a putut să evite momentul respectiv atunci când Iisus spune că cel care a întins cu mine mâna în blidul din care mâncau va fi cel care mă va trăda. Chiar și în momentul acela Iisus i-a dat lui Iuda șansa de a-și mărturisi greșeala și de a se pocăi, de a manifesta părere de rău, de a întoarce lucrurile altfel. Pentru că în altă parte ni se spune că Iuda, după momentul descoperirii sale, iese afară din încăpere și apoi se întoarce împreună cu gloata și cu soldații de la templu în grădina Ghețimane și îl dă pe Iisus în mâinile lor după ce îl sărută. E un interval de timp în care Iuda a avut tot timpul din lume să se întoarcă înapoi. E ciudată desfășurarea evenimentelor, faptul că a avut această șansă și n-a beneficiat de ea. În toată această perioadă Iisus l-a așteptat să se întoarcă înapoi și totuși Iuda alege să meargă până la capăt, chiar dacă a fost avertizat și a așteptat să fie primit înapoi.
Psalmul 45 cu versetul 2 vorbește despre binecuvântările care veneau în viața celor care luau contact cu Iisus, Mântuitorul nostru. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul tău este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Iată, iarăși, o referire cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos, la Mântuitorul nostru, făcută de către psalmist în capitolul 45.
Atunci când Iisus a ajuns pe pământ și a început activitatea sa de 3 ani și jumătate, a avut ocazia să vorbească unor mulțimi mari de oameni. Și dacă privim încă de pe timpul când era doar un copil care trecea spre adolescență, la 12 ani când merge în templu și părinții, aparent din greșeală, îl pierd, deși cred că Dumnezeu a îngăduit ca să fie acel moment pentru ca Iisus să poată veni și să le vorbească preoților și cărturarilor care erau în templu și care erau acolo să învețe pe oameni și vedem faptul că Iisus a început să învețe el pe cărturari și să le pună întrebări și erau uimiți de învățătura pe care o avea, deși era un copil foarte tânăr. În toată perioada slujirii sale, Iisus i-a uimit pe oameni cu capacitatea sa de a vorbi. Au fost mulți oameni în istorie care au uimit mulțimile prin puterea lor de convingere, prin elocvența lor, prin oratoria lor. În schimb, în dreptul niciunui nu se spune că a avut har pe buzele lor. Oamenii aceia au convins mari mulțimi care au mers după ei, au ajuns în funcție de răspundere, însă har, dacă luăm definiția biblică a cuvântului, adică dar nemeritat pe care Dumnezeu îl face omului, în cuvintele niciunui alt mare orator, nu s-au găsit cuvintele harului. Pentru că acei mari oratori, fie au condus oamenii din punct de vedere politic, fie i-au influențat într-o direcție sau alta, însă nimeni n-a vorbit despre faptul că Dumnezeu îi iubește, le-a pregătit iertare și le dă posibilitatea de a avea viața veșnică. Harul era pe buzele Domnului Hristos, pentru că el aducea oamenilor acele cuvinte de care ei aveau neapărată nevoie pentru a primi putere să meargă mai departe, să-și ducă viața mai departe. Atunci când Iisus se întâlnește cu o samariteancă la marginea unui sat, în călătoriile sale, ucenicii intraseră în sat să cumpere pâine, iar Iisus rămâne la marginea satului lângă o fântână și acolo se întâlnește în mijlocul zilei cu o femeie venită să scoată apă. Timpul respectiv era un timp cu totul neprielnic pentru a scoate apă și faptul că femeia e acolo singură în mijlocul zilei arată faptul că ea era cam prost văzută de către concitadinii ei. Și între el și femeia respectivă are loc o discuție despre modul de închinare. La un moment dat Iisus îi spune femeii respective: voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Iisus vorbește despre sine în momentul acela și mântuirea vine de la iudei, este vestea bună pe care el a venit să aducă tuturor neamurilor. Dacă evreii se închistaseră în sentimentele lor naționaliste, credeau că Dumnezeu are cuvinte de laudă doar pentru ei, iar restul oamenilor erau condamnați definitiv și irevocabil de Dumnezeu, că Dumnezeu va veni prin Mesia să facă o împărăție a Israelului pământean în care toți ceilalți să le fie robi și plătitori de tribut. Iisus vine să aducă mântuirea de la iudei, care pornește de la iudei, pentru toate neamurile. Este unul din exemplele cuvintelor pline de har pe care el le avea pe buze pentru orice om.
Ne dorim ca fiecare dintre noi să cunoaștem aceste cuvinte ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și harul lui să fie revărsat peste noi și să producă în noi acea schimbare, acea transformare a inimii, dar și laudă la adresa lui Dumnezeu. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!